Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Dobro jutro iz studija 1, odakle do 9 sati emitujemo naš jutarnji program Uhvati dan. I danas smo pripremili, pa rekla bih, dosta zanimljivih tema. Nadam se da ćete ostati sa nama i poslušati sve ono što smo vam pripremili. A pripremili smo sledeće. Pričat ćemo o tome koliko se isplati gajiti lešnike u Srbiji. Pričat ćemo i o tome kako će se istorijski maksimum koji je postigao gas, kada je reč o njegovoj ceni u Evropi, odraziti na grejanje. Da li smo mi završili sa erom jeftinog gasa? I struja umeđu vremenu je počela da poskupljuje na svetskom tržištu evropskom, pa ćemo malo proanalizirati šta nas sve može očekivati u grejnoj sezoni koja počinje za nešto manje od 2 meseca. Naše pitanje za vas ovoga jutra je: imate li problema sa alergijama? Na svakom koraku ljudi šmrckaju, kijeju, imaju glavobolju, curenje iz nosa i tome slično. I naravno, ne govorimo o koroni, te simptome smo sve naučili, ali je problem sada ambroz. Srećom, jutro se malo osvežilo, pa ćemo videti i proveriti kako se ovo osveženje i uopšte kako se izboriti sa alergijama koje će trajati pa sigurno još jedno 2 meseca. Malo ćemo našem jutarnjem programu govoriti i o tome kakav je prinos meda ove godine. Pčelari su se prošle godine jako žalili da je sezona bila nikakva. Prvo, nisu mogli da obilaze svoje pčelinjake, s obzirom na to da u većini slučajeva pčelama se bave ljudi koji su stariji od 65 godina, imaju vremena da se posvete tim dragim bićima. Da vidimo kakva je godina bila sada ova, 2021. Pričat ćemo naravno i o tome kako da nađete cimera ili saputnika za putovanje. Ako se desilo da je vaš partner, odnosno vaš saputnik, iznenada odustao od putovanja, postoji jedan sajt gde možete da pronađete saputnika, ali istovremeno na tom sajtu možete da pronađete i cimera. To je dobra vest, rekla bih, za sve one koji će uskoro u potragu za smeštajem, pogotovo ukoliko je reč o fakultetskim, odnosno o studentima. I naravno, tu vas očekuje dosta informacija iz sporta. Danas se svašta dešava. Počinju između ostalo paraolimpijske igre u Tokiju. Posvetit ćemo nekoliko minuta i tome. Navijamo se naše odbojkašice i dalje. Tako da, eto, dosta stvari smo pripremili. Zajedno smo do 9 sati. Ja sam Nikolina Miljković, a sa mnom danas u studiju su još i Žarko Bovan, Branislav Jerković, Aleksandra Paladin ovoga jutra bira muziku. Dobro jutro.
Ovde postaje jako toplo.
Šta čiki sam? kući vraćaj se.
Hajde, hajde, ma zašto frajla sedi sama? Hajde, hajde, ma vidi šta je dama. Hajde, hajde, a oko mene je galama. I uvek neka gužva je, ma briga me.
Ovoga jutra sunce izašlo, ali to što su oblaci ne znači da se nije pojavilo. U 5 sati 51 minut zalazi u 19 sati i 29 minuta, tako da će nam dan danas trajati 13 i po sati. Oblačno i pretežno oblačno u celoj zemlji, dakle ono samo na jugu je vedro, tako da ono zahlađenje koje su nam najavljivali ili kojim su nam pretili je konačno stiglo. Slaba kiša pada u Sremskoj Mitrovici i u Novom Sadu, magle ima na Crnom Vrhu. Ostala dakle mesta pretežno oblačno ili oblačno. Kada je reč o temperaturama, prijatno ovoga jutra, 19 stepeni u Valjevu i u Beogradu, toliko je i u Velikom Gradištu i u Kraljevu, 18 stepeni u Banatskom Karlovcu, zatim u Kragujevcu, u Negotinu, u Požegi, u Ćupriji i u Nišu 13 je, iako je vedro, u Leskovcu i Zaječaru je svega 13 stepeni, u Dimitrovgradu 14. Da vidimo Sjenica, i u Sjenici je 14. Ovoga jutra najhladnije na Kopaoniku, svega 12 stepeni. Kako nas vreme očekuje tokom dana iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda, javlja se Nevena Živanović.
U Srbiji danas promenljivo oblačno i osetno svežije odnosu na jučerašnji dan. Mestimično se očekuje kiša, a ponegde i pljuskovi praćeni grmljavinom, dok će samo na jugu i jugoistoku tokom većeg dela dana biti pretežno sunčano i dalje toplo. Vetar slab i umeren, severni i severozapadni. Najviše temperature kretiće se u intervalu od 22 stepena na severozapadu do 31 stepen na istoku i jugoistoku zemlje. U Beogradu takođe promenljivo oblačno i osetno svežije, povremeno sa kišom i pljuskovima, uz slab i umeren severni i severozapadni vetar. Najviša dnevna temperatura u Beogradu danas oko 23 stepena.
Zbog radova na autoputu Novi Sad-Beograd u smeru ka glavnom gradu, od 7 do 17 časova biće izmenjen režim saobraćaja na deonici između petlje Novi Sad-Jug i petlje Kovilj. U zoni radova za saobraćaj će biti zatvorena vozna i zaustavna traka, dok će se saobraćaj odvijeti preticajnom trakom u smeru ka Beogradu. A kako je stanje na putevima, Jovica Mitić iz Automoto Saveza Srbije.
Prema najavama Republičkog hidrometeorološkog zavoda, ulazimo u dane sa promenljivim vremenskim uslovima u kojima će vozači morati da prilagode vožnju mestimično mokrim kolovozima i generalno težim uslovima vožnje. Saobraćaj može otežavati i smanjena vidljivost zbog povremeno jačih pljuskova, ali će sigurno biti prisutna i opasnost od odrona, jer su oni uvek učestali u prvim danima kiše, a posle dužeg toplog i sušnog vremena. Period leta u kojem se zbog godišnjih odmora više putuje je još uvek razlog da vozači dodatno obrate pažnju i voze na bezbednom odstojanju i pažljivije, jer je intenzitet saobraćaja pojačan na svim glavnim putnim pravcima. Kako saznajemo od javnog preduzeća Putevi Srbije, i danas će od 7 do 17 časova doći do izmene u saobraćaju zbog radova na delu autoputa Novi Sad-Beograd između petlje Novi Sad-Jug i isključenja za Kovilj u smeru ka Beogradu, zbog kojih će u dužini od 5 km biti zatvorena vozna i zaustavna saobraćajna traka, pa će se u smeru ka Beogradu saobraćaj odvijati samo preticajnom trakom. Danas će u vremenu od 8 do 18 časova biti obustavljen saobraćaj zbog radova na regionalnom putu Novi Pazar od Vraćenice kod skretanja za mesto Svilanovo. U vremenu obustave saobraćaj će se odvijati obilaznim putem koji vodi od Novog Pazara preko Raške do Golije. U toku su radovi i na regionalnom putu između Ljiga i mesta Latkovića, zbog koji se saobraćaj odvija u vremenu od 7 do 17 časova alternativnim putem preko mesta Dudovica. Zbog radova na regionalnom putu između Negotina i hidrocentrale Đerdap 2, saobraćaj se na deonici kod mesta Samarinovac obustavlja od 7 do 15 časova kada se koristi alternativni put koji vodi preko raskrsnice sa magistralnim putem Dušanovac. Ujedno podsjećamo i na radove i usporenu vožnju između hidrocentrale Đerdap i mesta Kladova, a sa neizmeničnim propuštanjem vozila treba računati na više mesta magistralnog puta između Negotina, Zaječara i Knjaževca. Deregulaciju saobraćaja vrše semafori. Prema podacima Uprave granične policije, na našim putničkim terminalima saobraćaj sada umeren, tako da se na najopterećenijim prelazima, a u koje spadaju Horgoš, Kelebija, Batrovci, Šid, Gradina, Gostun, Kotroman i Preševo, registruju zadržavanja od 15 do 30 minuta. Međutim, pored zadržavanja na našim prelazima, potrebno je dodati vreme koje se provodi i na prelazima kod naših suseda.
Minuta do 7 sati, ukoliko još niste otišli po vaše izdanje dnevnih novina, evo mi ćemo vam malo pomoći u današnjem izboru, ukoliko naravno nemate naviku da godinama kupujete iste novine. Krenut ćemo od večernjih novosti, na naslovnoj strani skandal u Nišu, Bjelogrlić tu kao Gagu i završio u zatvoru, potom imamo priču o tome da ministarka Gordana Čomić gradi naciju Vojvođanin, priču i o tome o nažalost iz porodice preminule trudnice u COVID bolnici u Kruševcu. A mi smo izdvojili ovoga jutra, danas se zaseda krizni štab, raspravljaće o novim merama, u zdravstvu uvode strože pravila za zaposlene koji nisu pelcovani, bez vakcine medicinarima manja plata. to je naslov u novostima. Bez vakcinacije zaposleni u zdravstvu neće moći da rade sa pacijentima. Lekar koji se dovede u tu situaciju raspoređen je recimo u COVID centar na kraju meseca umjesto oko 180.000 dinara koliko sada primi sa stimulacijom i dežurstvima, može da računa da neće dobiti ni polovinu tog iznosa. Iako će praksa koju je započeo klinički centar Niš da se nevakcinisani lekari i osoblje prebacuju na administrativne poslove biti primenjene i u drugim centrima, u zdravstvenim ustanovama generalno ne očekuju veće probleme. U kliničko-bolničkom centru Zemun, recimo, kako je za novosti juče rekao direktor, zadovoljni su odzivom zaposlenih na vakcinaciju, dok je u Kragujevcu direktor ne zna šta da radi sa više od 30% nevakcinisanih. Zahtev medicinskog dela kriznog štaba da se uvedu COVID propusnice za događaje o kojem će raspravljati na današnjoj sednici manje više svi podržavaju, među njima i ministar zdravlja Zlatibor Lončar. Novosti nam donose i tekst pod naslovom Mleko daleko od zarade. Mnogi stočari u Srbiji, ako pozdravljaju pomoć države, traže veću otkupnu cenu. Mlečno govedarstvo je na ivici propasti. Otkupna cena mleka, koje se kreću od 26 do 37 dinara, primorale su stočare da rasprodaju krave. Proizvođači mleka ističu da ne žele socijalnu pomoć, već da mogu da opstanu i žive od svoga rada. Najavljeno povećanje premije za mleko sa 7 na 10 dinara tek će minimalno poboljšati njihovu situaciju. Ipak, kako kažu stočari, potrebno je da otkupljivači podignu cenu. Nama znači svaki dinar koji dobijemo od države, ali mi hoćemo da nam se plati ono što zaradimo, rekla je Olivera Latinović iz Nakova kod Kikinde, koja ima oko 200 grla. Nismo mi socijalna kategorija da nam neko nešto udeljuje. Ogromna je razlika u ceni otkupa i koliko mlekare kasnije prodaju. Nas košta 56 dinara da proizvedemo litar mleka, a prodajemo ga od 26 do 36 dinara. Na to treba dodati premiju države od 7 dinara. Ta 3 dinara neće nama ništa mnogo pokriti, ali će biti veliki izdatak za budžet. Nas ne treba da plaća država, ali treba da se odredi minimalna proizvođačka cena, neka izračuna bilo koji ekspert ako nama ne veruje. Prelazimo na Blic. Na naslovnoj strani danas krizni štab zaseda i donosi odluke, đaci u klupama, nove mere za utakmice i koncerte, razgovaraće se i uvođenju COVID pasoša, a rad kafića, restorana i klubova neće biti skraćen. Na naslovnoj strani je i šta se krije iza protivljenja ustoličenja Joanikija na Cetinju. Mitropolija je jedina narodna crkva u Crnoj Gori. Potom imamo selektor odbojkašica Terzić upozorava za Ruskinje mora biti bolje i tu je naravno jučerašnji sukob Bjelogrlića i Antonijevića na naslovnoj strani, a ono što sam ja izdvojila ovoga jutra jeste zbog krize izazvane pandemijom, zlatne rezerve se povlače iz inostranstva. Srbija je vratila tonu zlata iz sefova u Švajcarskoj. U posljednjih godina mnoge zemlje svoje zlatne rezerve koje su čuvale u inostranstvu vraćaju svoje nacionalne trezore, a kriza izazvana koronom ovaj trend je dovela do pandemijskih razmera, kome nije odolela ni Srbija, pa je svoju tonu smeštenu u Bazelu nedavno povukla i sada su svih 36,7 tona ovih poluga u Narodnoj banci Srbije. U tu količinu su uključene i one od 12 tona koje su prošle godine kupljene na tržištu, među kojima su i dve tone koje isporučuju Zijin, zato što je pravilo da se otkupljuje zlato proizvedeno u Srbiji. Stručnjaci tvrde da je ovaj trend uvećanja zlatnih rezervi država dobar za njihovu makroekonomsku stabilnost, posebno sada kada je poljuljana na globalnom nivou zbog nestabilnosti finansijskog sistema nastalog zbog geostrateških dešavanja i posljedica izazvanih koronavirusom. Zato ne treba da čudi što su mnoge centralne banke posljednjih godina, posebno 2020. u pandemijskoj krizi, uvećale zlatne rezerve za 275 tona. To se posebno odnosi na velike države poput Amerike, Kine, Rusije, Turske, Brazila, Meksika koje tako žele da izbjegnu rizike koje donose druge valutne rezerve. I svetski i naši eksperti kažu da ovakva situacija nije novina, jer se značaj zlata kroz istoriju nije promenio, posebno u kriznim vremenima. Neki ga čak upoređuju sa pokerom i kažu da ako želite da igrate sa velikim momcima, onda morate na sto da donesete čipove. Tako mi naših tonu čipova izbazila, donesu smo kući. Prelazimo na politiku. Na naslovnoj strani potraga za političkim jedinstvom ili za liderom, može li opozicija da se postroji u jednu kolonu, manje novca za medicinare koji se nisu vakcinisali, Bjelogrlić pritvore nakon što je napao Antonijevića, a kapetan Dragan traži pomilovanje za ubicu Đinđića. To su naslovi sa naslovne strane politike. A ono što sam ja izdvojila jeste, posle požara u kineskom tržnom centru, otvoreni pojedini lokali, tezgi sa robom na ulici. Prodavci u prizemlju delimično rade, dok su lokali na prvom spratu i dalje neupotrebljivi i zatvoreni. Šta će biti sa izgorelim delom, još se ništa ne zna. Prodavci uglavnom sležu ramenima i odmahuju glavom, jer ni oni sami ne znaju šta da rade. Lokali su u privatnom vlasništvu uglavnom naših ljudi, dok ih Kinezi samo iznajmljuju. Zbog te privatne svojine teško je reći ko bi vlasnicima mogao da izađe u susret. Opštine i grad za ovo nisu nadležni, a da sami vlasnici obnove gotovo ceo prvi sprat malo je verovatno. Kako nezvanično pa saznaje politika, traži se neka zamenska lokacija gde bi mogao da se oformi novi sličan centar, ali je i ta priča na dugačkom štapu. Politika nam donosi i tekst. Deponija u Vinči konačno prestala da se dimi. Nad smetlištem od nedelje dim se pojavljuje samo sporadično, tako da se može reći da je požar konačno ugašen posle 16 dana. Dima koji se sa stare deponije u Vinči vio od 7. augusta konačno nema. Sporadično se negde može videti beličasti trag, ali se može reći da je u nedelju popodne posle 16 dana požar na ovom smetlištu konačno ugašen. Završeno je sa nasipanjem zemlje, a sve je urađeno pre najavljenih kiša, što je veoma važno zbog kretanja kamiona i velikih dampera po dodatno izgrađenim putevima na telu deponije. Stara deponija i dalje pod nadzorom za svaki slučaj. Odmah po izbijanju požara krenulo se sa nasipanjem zemlje na smetlište da bi se sprečio kontakt kiseonika i metana koji se javljaju u unutrašnjosti deponije. Deo deponije je uspješno prekriven zemljom, ali je ostao deo koji je bio nepristupačan i gde se požar nije mogao lako ugasiti. Sve ovo vreme prema nalazima nadležnih, osim prvog dana, nije bilo zagađenje suspendovanih PM čestica, niti azota i sumpor dioksida. Da li je bilo kancerogenih jedinjenja nastalih gorenjem plastike, zatim dioksina i furana koji se javljaju na temperaturama od oko 400 do 600 stepeni kada deponija tinja, ne zna se jer se kod nas ne rade te laboratorijske analize. Da vidimo samo još što nam donosi naš portal rts.rs. Kako se ukrštaju vrhunski fudbal i afganistanska tragedija i gde je tu Lionel Messi? Posle najnovije naslovne strane francuskog satiričnog lista Charlie Hebdo, svet se danima pita kakve veze sa talibanima ima fudbaler Lionel Messi. Suze Lionela Messija jer mora da ode iz Barcelone i suze ljudi iz Afganistana jer moraju da ostanu, reklo bi se, nisu i ne mogu da budu za poređenje, osim ako vam nije cilj da šokirate. Da li je to bila namera Charlie Hebdoa kada je na naslovnu stranu stavio tri žene u burkama na kojima piše Messi i broj dresa koji Argentinac sada nosi u Paris Saint-Germainu? Naslov je Talibani, gore je nego što možete da zamislite. Pitanje je međutim šta je zajedničko Talibanima i Messiju, sada igraču PSG-a. Iza kluba, koji je ponos Francuske, stoje pare katarskih naftaša, biznismena i kraljevske porodice koja nije baš poznata po poštovanju ljudskih prava i po nekom odnosu prema ženama. U jednom trenutku su dobre pare koje dolaze od islamista, a u drugom trenutku, kada je Afganistan u pitanju, talibani su oličenje zla. Ono što je izbio u prvi plan u ovoj krizi je cinizam zapadnog sveta i to je ono što se našlo na naslovnoj strani, objašnjava saradnica Mond Diplomatika i Demostata, a žena našeg porekla Ana Otašević. Planinari Srbije su osvojili najviše vrhova sveta, od Aljaske do Himalaja je još jedan tekst koji možete pročitati na našem portalu rts.rs. Pre 120 godina osnovano je Srpsko planinsko društvo koje je vremenom preraslo u Planinarski savez Srbije. Ova organizacija okuplja ljude koji promovišu zdrave životne navike, čuvaju prirodu, a takmičarski deo planinarskog sporta ima desetak specijalista od slobodnog penjanja do orijentiringa. Planinarski savez Srbije je granski sportski savez koji ima oko 19.000 članova organizovanih u 179 klubova širom naše zemlje, a povodom 120 godina planinarstva Srbije otkriveno je na Sopotnici spomen obilježje prvom predsjedniku Srpskog planinskog društva, akademiku Jovanu Žujoviću. U toku je i velika akcija 120 vrhova za 120 godina planinarstva Srbije, a do kraja godine organizovat će se stručni skup o planinarstvu i svečana akademija. I to bi bilo to za ovaj pregled vesti, odnosno današnji pregled štampe. U 7 sati vas očekuju najnovije vesti prvog programa Radio Beograda. Ono što je danas svakako treba sačekamo, 16 sati, kada počinje sedmica kriznog štaba, pa će nam mnogo biti jasnije kako će deca u školu, da li će online, regularno, kombinovano, 30 minuta, 45 minuta sa maskama, bez maski, da li ćemo u kafiće, utakmice, restorane, festivale i tome slično, kažu epidemiolozi da ih najviše zabrinjavaju sportske manifestacije, ali vidjet ćemo šta će odlučiti. Posle mjesec dana se danas konačno sastaju, pa valjda će nam dati neke smjernice kako da se ponašamo dok se ovo malo ne primiri, tek smo se zahuktali u četvrtom talasu. Ja više ne mogu da pričam ovako prazno. Dakle, za manje od 4 minute najnovije vesti, a prvo sada slušamo Zaboravi ovaj dan i Ljubu Ninković.
Zaboravi ovaj dan. zaboravi ovaj
Tačno je 7 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Slušate vesti. Sednica kriznog štaba na kojoj će biti analizirana epidemijska situacija biće održana u 16 časova. Razgovaraće se o načinu na koji će početi nastava 1. septembra, normalno ili u kombinaciji sa časovima putem interneta, i da li će čas trajati 30 ili 45 minuta. Jedna od tema biće i kako povećati stepen vakcinacije. Epidemijska situacija u Srbiji je sve lošija. Raste broj obolelih, a nepoštovanje mera je primetno na svakom koraku, upozoravaju lekari. Ponovo apeluju na građane da se vakcinišu. Prema poslednjim podacima, registrovano je 1837 novih slučajeva virusa korona. Preminulo je 4 ljudi, a testirano oko 12.100 uzoraka. Na bolničkom lečenju je oko 960 pacijenata, a na respiratoru 39 obolelih. Raste broj novozaraženih i preminulih i u regionu. U Sloveniji je određen 10-dnevni karantin za više od 600 mladih i njihovih pratilaca koji su bili na izletu u Grčkoj. Kod 42 osobe je potvrđena infekcija. U Republici Srpskoj vakcinisana je prva osoba mlađa od 18 godina. U Sjedinjenim Američkim Državama više od 180.000 dece obolelo je prošle sedmice od COVID-19. Vakcinacija dece mlađe od 12 godina u toj zemlji neće početi pre početka naredne godine. U Njujorku svi zaposleni u školama moraće da se vakcinišu. Grčka će danas objaviti mere za nevakcinisane. U Francuskoj je najveći broj pacijenata na bolničkom lečenju u poslednje 2 meseca. U Švedskoj, gde je protiv COVID vakcinisano oko 65% građana, raste broj zaraženih Delta sojem. Velika Britanija, Francuska i Nemačka traže od Sjedinjenih Američkih Država da se evakuacija sa aerodroma u Kabulu nastavi i posle zadatog roka. Talibani poručuju da je 31. avgust crvena linija, apeluju na Afganistance da ostanu u zemlji, ali i obećavaju da će moći da je napuste komercijalnim letovima i posle povlačenja stranih trupa. Na evakuaciju čeka hiljade stranaca i Afganistanaca. Haos na aerodromu blokirao je međunarodnu pomoć od 500 tona medicinske opreme i hrane Afganistanu. London će danas biti domaćin virtuelnog samita Grupe 7, posvećenog situaciji u Afganistanu. Britanski premijer Boris Johnson najavio je da će inicirati nove sankcije protiv Talibana. Američki predsjednik Joseph Biden kaže da će podržati taj predlog. Srbija će do kraja godine imati prosečnu platu od 610 evra, što znači da će prestići Bugarsku, koja je trenutno lider u regionu, sa 580 evra, izjavio je predsjednik Aleksandar Vučić za televiziju Happy. Penzionerima je poručio da će se država truditi, koliko je moguće, da penzije što više prate plate. Pre kraja godine počeće izgradnja autoputa Beograd-Zrenjanin, najavio je Vučić. Mali maturanti koji su završni ispit polagali u avgustovskom roku, danas i sutra preuzimaju odluke o tome u koju će srednju školu biti raspoređeni od 11.267 slobodnih mesta. Upis je 27. i 28. avgusta. Počinju paraolimpijske igre u Tokiju. Srbiju će predstavljati 20 takmičara u 7 sportova. Na igrama, koje će trajati do 5. septembra, učestvovaće oko 4.500 paraolimpijaca iz 160 zemalja. Odbojkašice Srbije igraće protiv Azerbejdžana u 4. kolu evropskog prvenstva. Utakmica u Beogradskoj areni počinje u 20 časova. Meč ćemo pratiti na našem programu u okviru emisije Sportsko veče. Srbija je prva u grupi A sa sve tri pobede. Vreme danas. Promenljivo oblačno i osetno svežije. Na severu i zapadu zemlje mestimično kiša, ponegde poljuskovi s grmljavinom. Na jugu i jugoistoku i dalje toplo. Jutarnja temperatura od 13 do 17, dnevna od 23 do 31. Prema poslednjim merenjima, u Beogradu je 19 stepeni. Vlažnost vazduha 87%, pritisak 1002 milibara i duva severozapadni vetar brzinom do 1 metra u sekundi. Čuli ste vesti. Urednik Nena Celaković, čitala Biljana Jovanović.
Dobro jutro, ovo je Radio Beograd 1, slušate jutarnji program Uhvati dan za 24. avgust. Malo nam je osvežilo ovoga jutra, prijatno je, dakle dušu dalo za spavanje ili za odmaranje, pazite da vas ne prevari ova temperatura, sad su prehlade najlakše. Iznad većih dela Srbije danas se očekuje promenjivo oblačno i osetno svežije. Na severu i zapadu mestimično sa kišom, ponegde sa pljuskovima sa grmljavinom, a na jugu i jugoistoku tokom čitavog dana pretežno sunčano i toplo. Najviša dnevna temperatura od 22 na severu zapadu do 31 na istoku i jugoistoku. A u narednih sat vremena pričat ćemo o tome koliko se isplati proizvodnje lešnika u Srbiji. Naše pitanje za vas ovoga jutra je imate li problema sa alergijama. Aktuelna je ambrozija, ove godine je malo poranila, reklo bi se, i svi smo tako malo šmrckavi, malo nervozni, malo teško dišemo, malo se drapkamo i tome slično. Pričat ćemo i o tome koliko bi ova nova maksimalna cena gasa u Evropi, a iznosi 585 dolara za 1000 kubiknih metara, mogla da utiče na grejnu sezonu koja nam predstoji. Sve to vas očekuje u narednih sat vremena. Prvo da probudimo decu. Dobro jutro, deco.
Budimo vas pričom Natalije Trnavac.
Pričuljak. Bio je to dan kada je tiho postalo tiše, nisko je postalo niže, a vrata na kućama su se smanjila na veličinu mišije rupe. Glas je postao glasić, park se pretvorio u parkić, Marka postade Markica, a kocka kockica. I sve tako, manje više. Saznali smo ubrzo, neko je odvrnuo ventil za smanjivanje.
Gde je ventil? Koga je, kako i zašto odvrnuo?
Gde je ventil? Koga je, kako i zašto odvrnuo? Ne pitajte. Ne znamo. Jedna se priča smanjila. Postala je pričica. A uz to su išle nevolje redom. Uvod se smanjio na četvrt strane, što pisca zateče sasvim nespremnog i pisac se, razume se, smanjio od književnog velikana, postao je sitan, nevažan. A to mu je veoma, veoma teško palo. I zato je uporno pokušavao da napiše ovu priču. Pardon, pričicu. Pričuljak. Kucao je na svojoj pisaćoj mašinici.
Bilo je to davno u jednoj zemlji na kraju sveta pre 22 leta. Srela su se tri putujuća trgovca i njihova tri šešira. Svaki je trgovac vukao po jedan kofer, dakle tri trgovca, tri šešira i tri kofera. I tri mantila, pošto je bio septembar. Prvi je rekao.
I tu se uvod završi. Ponestalo je mesta.
Smanjit ću količine,
pomisli mali pisac.
Možda će tako sve stati.
I počne iznova.
Bilo je to davno u jednoj zemlji na kraju sveta, pre tačno dva leta, sreli su se dva gologlava putujuća trgovca, svaki je vukao po jedan kofer, dakle dva trgovca, dva kofera, dva mantila, jer znate, bio je septembar, i ni jedan šešir. Prvi je rekao.
I tu ponovo nestade mesta. Ovaj pričuljak je baš mali. Počeša se pisac po glavi i poče ljutito da kuca.
Bilo je to jednom, ne tako davno, praktično juče, u jednoj zemlji tu, iza ćoška, jedan je trgovac pošao u susret drugom, kojeg će sresti već u pogledu dva, treći ih je čekao nedaleko na sledećoj strani, nisu nosili šeširi, nisu imali mantile, prvi zausti.
Tu pisac, bivši velikan, ponovo udari u književni zid. Pardon, zidić. Uvod je jednostavno bio previše mali. Tada mu je konačno dosadilo, pa je iz protesta napisao. Ovo je uvod jednog pričuljka. U njemu su se srela tri čovečuljka, a ostalo smislite sami.
Smislite sami.
Doneo je odluku. Počeće da piše pesme. A šta je tačno napisao, ne možemo vam reći. U sklopu opšteg smanjenja smanjila se i naša priča. Ostalo nam tek toliko mesta za jednu tačkicu. Ovoga jutra budio vas je glumac Nemanja Oliverić.
Režija Aleksandra Urošević.
Hajde u
Naša prva tema za danas je proizvodnja lešnika u Srbiji. Udruženje proizvođača lešnika ima više od 200 članova koji se proizvodnjom tog jezgrastog voća bave na površini od oko 450 hektara. Udruženje je osnovano uz podršku poljoprivredne stručne službe u Požarevcu, s čiju pomoću neki od članova i napravili svoje prve korake u toj proizvodnji. Predsjednik udruženja Ognjen Ilić bavi se proizvodnjom lešnika na zasadu površine 2,2 hektara, a sa njim je razgovarao Ivan Jovanović.
Gospodine Iliću, dobro jutro.
Dobro jutro.
Koliko se ljudi za sada uključilo u vaše udruženje i o kolikim proizvodnim površinama se radi kada su članovi udruženja u pitanju?
Imamo više od 200 članova proizvođača lešnika. Površina koja je 450 hektara.
Koliko se vi bavite dugo proizvodnjom lešnika?
Bavim se 13. godinu, sada je 13. godina.
Kakva je trenutna situacija u zasadima lešnika u Srbiji? Recite nam nešto o očekivanjima u odnosu na sam kvalitet plodova i prinos.
Za nekih otprilike dve nedelje bi mogla da počne berba, zapravo sakupljanje lešnika. Kosi se trava, oni koji žele da mehanički čiste lešnare, kose travu i pripremaju da bi mogli da pronađu te lešnik, a ima i neki proizvođači koji to hemijski tretiraju, tako da na taj način se suzbija trava da bi zasadio čiste. Dobre kvalitet plodova, za njih nažalost 40-50 dana nije bilo kiša, ali u tom periodu kad je se formirao plod i bilo je kiša, nije tako loš kao nekih godina. Pojavio se jedan problem za njih dve godine, sad već i treća godina. Tu je malo problem što se tiče kvaliteta, smrdi buba ili stenica. Ne postoji zvanični neki preparat koji je specijalno za nju namenjen, ali postoji insekticidi koji već dugogodišnje se koriste za neke druge namene, za druge insekte. Sa njima može da se prska, može se reći da pomažu u rešavanju tog problema.
Da li je proizvodnja lešnika dugoročno isplativa u Srbiji i naravno zanima nas da li u Srbiji rastu površine pod ovim jezgrastim voćem?
Jeste isplativa, generalno isplativa. Svake godine taj rod varira, nekad bude manji, nekad bude veći, ali u principu na osnovu mog iskustva ja sam svake godine uz to da svoje troškove za tu godinu proizvodnje pokrijem, nekad sam bio baš na nuli, nekad više od toga i zaradio sam i tako. Znači u principu do sad ja nisam doživao da je baš podbacio da budem ispod nule. Što se tiče povećavanja zasada, da, svake godine se povećavaju zasadi, veća je potrošnja na Srbiji u odnosu na proizvodnju. Ostali lešnik su uvozi.
Kako se plasira ovaj lešnik koji se proizvede u Srbiji? Da li je to za potrebe domaće prehrambene industrije? Da li nešto možda ide u izvoz?
Uglavnom je sve za domaću proizvodnju, slabo ide lešnika za izvoz. Cena se uglavnom gleda koja je na pijacama. To je neka cena koja je poznata cena. Ali proizvođači lešnika kad prodaju lešnik, oni uglavnom prodaju na veliko. I to onda nije ta cena koja je na pijaci, nego je ispod toga cena. A to je samo savjet za možda eventualno buduće proizvođače da ako se odluče da proizvedu lešnik, da ne gledaju tu cenu koja je na pijaci, nego je ta cena niža ispod toga, zato što ide na veliko.
Kakva su očekivanja za ovu godinu što se otkupnih cena tiče, kolike će biti, da li možda već znate?
Nažalost, još uvijek se ništa ne zna. Dosta toga utiče strano tržište, konkretno Turska. Ako u Turskoj bude slabiji rod, kod nas može da skoči cena i 50% i više od toga. Što se i dešavalo? Mislim, 2014. godina je bila takva. U Turskoj je bila vremenska nepogoda i njihov rod se više od polovine smanjio. Kod nas je automatski ogromno bila potražnja za lešnikom i cena na tržištu je skočila duplo.
Ova godina, čuli smo i od drugih proizvođača voća, nije baš bila najidealnija za voćarsku proizvodnju. Prinosi su dosta manji, ali kvalitet voća je nešto bolji nego inače, odgovaralo mu je sunčano vreme. Kažite nam u tom smislu, da li će prinosi ove godine da budu manji od uobičajenih ili će se kretati u nekim očekivanim okvirima?
Prinos je manji, manji nego neki iz prosječne ili od prošle godine. Za mjesec dana bi trebalo da se završi sakupljenje lešnika. Onda ćemo imati reper kakva je ovogodišnja proizvodnja. Trebalo bi da je kvalitet, da. Kvalitet bi trebalo da bude bolji.
Koliki je otprilike prosječan prinos lešnika po hektaru u Srbiji kada su neke uobičajene godine?
Čist lešnik u jezgru bi trebao da bude po jednom hektaru preko jedne tone. 1100 kg otprilike. To bi trebalo da postigne svaki proizvođač. U okviru naše granice, da. Pa nema tu baš puno pravih repera sa kojim bi mogli da se poredimo. Konkretno, turski proizvođači, oni proizvode lešnik, jako se loše vodi evidencija kod njih. Više je to kao šuma, ad hoc je rađena proizvodnja. dok italijanski proizvođači, oni mnogo više vode računa. Svaki zasad da bude mnogo bolje kontrolisan, mnogo više vode računa. I njihova je naravno proizvodnja skuplja u odnosu na tursku proizvodnju. Turci onda imaju mnogo veće zasade imaju, stoga su i oni najveći svetski proizvođači lešnika, ali ne vode toliko računa o proizvodnji koliko Italijani.
I predlažem da na samom kraju nešto kažemo i o samom udruženju, kako trenutno funkcioniše udruženje, da li imate neke zajedničke aktivnosti. Kada smo se dogovarali za ovaj razgovor, pominjali ste mi i neku okvirnu ideju o nabavci mašine koja će se koristiti za sakupljanje lešnika. Dokle se u stvari trenutno stiglo sa tom idejom?
Udruženje je registrovano u Požarevcu i mi koristimo prostorije poljoprivredne stručne službe Požarevca. Oni nam daju i tamo se okupljamo, imamo sastanke i tako dalje. Što se tiče mašine, mašina zapravo bi trebala da se kupi od podsticaja grada Požarevca, države. Mi radimo na tome, pretpostavljam da ćemo naravno periodu dobiti tu mašinu, obezbediti zapravo.
Poštovani slušalci, čuli smo Ognjana Ilića, on je predsjednik Udruženja proizvođača lešnika Srbije. Gospodine Iliću, ja vam se zahvaljujem i na vremenu i na informacijama koje ste podelili sa slušalcima prvog programa Radio Beograda.
Hvala i vama, prijetno.
Just for
7:27. Cena gasa u Evropi obnovila je istorijski maksimum, prvi put premašivši 585 dolara za 1000 kubnih metara. Na svetskom tržištu inače deficit gasa, između ostalog i zbog havarije u jednoj fabrici Gazproma. Pored toga, praktično da nema dodatnog tranzita kroz Ukrajinu. I sve ovo dešava se 2 meseca pred početak grejne sezone. O tome razgovaram sa Jelicom Putniković sa portala Balkan Magazin. Jelici, dobro jutro.
Dobro jutro.
Šta je dovelo do ove istorijske cene gasa na evropskom tržištu i da li vas je iznenadila ta cena?
Pa cena gasa, to je cena koja je dostigla skoro, znači, 600 dolara za 1000 kubnih metara, zapravo je cena na aukciji, na berzama, i očigledno je potražnja bila veća u tom momentu od ponude, a inače čak su i neki ljudi iz gasnih kompanija rekli da se tu malo radi o špekulantskim cenama, jer je jednostavno avgust, kraj avgusta, bliži se zima, Severni tok 2 stalno najavljuju da će biti završen, ali je bila već i posle Merkelove posete Americi jasna priča da će on početi da radi, i Ukrajina je napravila veliku halabuku, da tako kažem, u Evropi oko toga da treba Evropa da zaustavi jednostavno tranzit gasa preko Severnog toka, da se nastavi preko Ukrajine, i tu je sad bilo malo nekih i političkih i drugih stvari, a znamo da se na berzama, kada se napravi veštačka potražnja odjednom, vrlo lako može desiti da cena skoči. Jer šta je zanimljivo, čim je Gazprom dao izjavu da će do kraja ove godine određene količine gasa da propusti kroz Severni tok 2, cena je pala. Inače, gasa u Evropi je u skladištima manje nego uoči prošle zime, zato što je ta zima bila, znači, za nama hladnija. Znamo da je u Aziji velika količina gasa potrošena, pa su i neki tankeri sa LNG-em otišli za Aziju umjesto za Evropu. A s druge strane, imamo i situaciju da je velika temperatura u celoj Evropi, troši se puno struje, i to znači da jednostavno i elektrane na gas su radile, pa je malo povećana i potražnja.
Srbija, kako tvrdi direktor Srbije gasa, ne treba da brine, jer mi dobijamo gas i po povlašćenoj ceni, i tome slično, imamo i ove gasovode koji se rade, koji su završeni, i tome slično. Da li mi zaista treba da budemo malo opušteni, ili ima prostora da brinemo 2 meseca pred početak grejne sezone?
Pa ne treba da brinemo, zato što jednostavno nije smanjena količina gasa. Gazprom je ove godine povećao isporuke gasa u Evropi, znači ne postoji kriza u snabdevanju gasa. S druge strane, pričaju svi, kažem, o Ukrajini, zaboravlja se da postoji gasovod Severni tok 1, da postoji Turski tok, da postoji gasovod Jamal koji vodi ruski gas u Evropu, i znači počeće da radi Severni tok 2. Mi imamo sigurnu vezu snabdevanja koja ne zavisi ni od Ukrajine, ni od nečeg drugog, a taj požar, ta nesreća koja se desila na tom gasnom nalazištu u Sibiru, nije nešto što je zaustavila proizvodnju gasa. Znači, nije Rusija sad odjednom prestala da isporučuje taj energent Evropi. Tako da i Srbija ima dugoročni ugovor, ima dugoročni ugovor o snabdevanju gasom, ne kupuje gas na berzi, to je jednostavno nešto što će se samo automatski produžiti za narednu godinu, i sad je tu pitanje, kao što je Bajatović i rekao, da se pregovara dalje o cedi, a mnogi sad pominju i da je nafta poskupela, pa da će to uticati na poskupljenje gasa. Međutim, nafta se zapravo sa cenom vratila na onaj period pre pandemije. Znači, nema tu sad nekog velikog skoka nafte, pa da zbog toga treba gas da bude skuplji nego pre dve ili tri godine, kada je zapravo da kažem, i pravljena neka cena za ove sadašnje isporuke gasa Srbije.
U toku je bar u Srbiji ova velika akcija priključenja na gasnu mrežu, pa priključak se plaća upola nego što je bila regularna cena prošle godine. Da li se takva promena grejanja, na primjer sa uglja i drveta ili struje, prelazimo na gas i isplati?
To se apsolutno isplati, jer prvo znamo svi da su stručnjaci rekli da su ta mala ložišta veliki zagađivači. S druge strane, grejanje na gas je mnogo komfornije, a opet jeftinije nego grejanje električnom energijom. I ono što je jako bitno, Srbija je jedna od zemalja koja ima najmanju gasifikaciju, da tako kažemo, domaćinstava, i dobro je što je sa završetkom Turskog toka u Srbiji zapravo i krenula ta akcija da se urade i gasovodi do svih većih naselja u Srbiji, da se mreža raširi, da jednostavno ne bude samo gasifikovana Vojvodina, već i Srbija, a ova akcija da ljudi mogu priključak da plate M jeftinije, M u ratama uz plaćanje računa za gas, pomoći će mnogim domaćinstvima koja možda ne bi mogla da kažemo odjednom plate ili da dignu kredit pa da isplate taj trošak. I mislim da je to jedna jako dobra akcija, jer cena električne energije će da ide na gore. Znamo da je cena prilično sada socijalna kategorija u Srbiji, i oni koji se greju na struju teško da bi mogli narednim godinama da izdrže tu cenu električne energije.
Ali cena kako stvari stoje, isto kao i sa gasom, polako je i raste cena. Šta ćemo sa tim? Kako uopšte zimu da očekujemo? Imaćemo, verujem, dovoljno i struje i gasa, ali šta je sa cenama? Šta možemo prosto da očekujemo? Ovo je izuzetno teška godina, čini mi se, da ćemo tek sada naplatiti sve ovo što smo živjeli prethodnih godinu i po dana zbog pandemije.
Pa zapravo nema, rečeno je, znači i direktor Srbije gasa i ministar energetike rekli su da neće biti poskupljenja gasa do nove godine. Ja verujem da ga neće biti ni posle nove godine. S druge strane, nema sad nekog razloga da gas značajnije poskupi i kada se bude formirala nova cena. Što se cene električne energije tiče, ona jeste poskupila u veleprodaji na berzama, ali to je opet jedna trenutna situacija, da je cena skočila na rumunskoj i mađarskoj berzi čak na $130 za 1 megavat čas. Međutim, cena je zapravo negde oko $90-95, kažu stručnjaci koji se bave trgovinom električnom energijom, što jeste više nego što je bilo, da kažemo, pre pandemije, ali tu je razlog ne samo poskupljenje gasa, jer, kažem, gas jednostavno, gasom se proizvodi takođe električna energija, ne samo ugljem, već je problem što je Evropska unija donela odluku naplati CO2 taksi, i cena ta za 1000 prema, da kažemo, taksa gas koji se ispusti proizvodnjom jednog megavata struje, to je otprilike jedna tona CO2, sada košta $56-57, i ta cena je uračunata u cenu električne energije. Jednostavno, znači, u Evropi je poskupila struja zato što idemo na sprečavanje klimatskih promjena, na zabranu korišćenja uglja za proizvodnju električne energije. Evropa je uvela te takse i jednostavno sada je skočila cena struje za sve, ne samo naravno za struju proizvedenu iz uglja, već je jednostavno skočila i cena struje koja se proizvodi iz hidropotencijala obnovljivih izvora, a s druge strane u ovom delu Evrope, znači u jugoistočnoj Evropi, imamo jedan manji kapacitet nego ranije, zato što su neke zemlje poput Bugarske, Rumunije zatvorile termoelektrane, a zbog velike temperature i potrošnje za hlađenje pojačana je potražnja za električnom energijom.
Jelice, hvala najljepše na ovoj analizi, vrlo iscrpno za jutarnji program Radio Beograda.
Hvala vam i samo jedna mala isprota. Ja se izvinjavam, ja sam sa portala Energija Balkana.
E, okej, okay, ispravit ćemo. Kad smo se posljednji put čula, to je bilo jako davno, bili ste čini mi se u Balkan magazinu. Hvala vam najlepše. Moja sagovornica bila je Jelica Putniković sa portala Energija Balkana.
Jutra.
A ovoga jutra pitamo vas, imate li problema sa alergijama? Svi nešto ovih dana kašljucaju, šmrckaju, kijeju, osjećaju se onako prilično bezvoljno, malo sumorni. Nije reč o koroni, na sreću, reč je o alergiji na ambroziju. Naši brojevi telefona su 011-655-3370, 655-3371, 655-3372 i 655-3373. Javite nam kako se vi nosite sa alergijama, ako ih imate. Ako imate neko spasonosno rešenje, da znate kako da se ponašamo, da li da odmah potežemo za lekovima, pumpicama i čudima, kapima za nos, ili imate neki bolji predlog kako da se odbranimo. Neko je na vezi, dobro jutro.
Dobro jutro, Aleksandra je ovdje.
Aleksandra, izvolite.
Ja da vam kažem, vi kažete svi, ja nisam nikada na sreći imala alergiju, ali imam jednu drugaricu koja ima uvek, mora da pije lekove, imam drugu koja neće da pije i već i to. Smrče, malo mi je simpatično što ste vi rekli svi, pa sam pretpostavila da možda i vi imate.
Da, ja jutro si jedva gledam, ali dobro.
Ne, ne, to je vrlo simpatično, jer ljudi kad se njima nešto, misle se svima dešava, mada nam se svima svašta i dešava, evo, korona se događa svima. Ovaj, već dugo, ali ovaj, nema, međutim, ja koliko sam o tome čitala da je ovaj, potrebno piti lekove pre vremena, recimo, izvesno vreme pre nego što se recimo pojavi ambrozija, sad vi vjerojatno imate, pa pijete li neki lek?
Da, ja pijem. Pijem redovno ovaj terapiju, ali znate, nekad vas ambrozija iznenadi. Naprimjer, ove godine je ambrozija došla malo ranije nego što je uobičajeno i malo je jača, intenzivnija, pa sad ovaj, vam umjesto jednog leka ponekad treba još neki drugi, ali ne preporučuje se.
To je stvarno tužno, jel te, to ometa. Pretpostavljam da je to jako, jer mi svi pričaju da je jako, pa bolovi u glavi, pa čelo, pa to ometa, da su svakodnevnom životu. A znate što je meni interesantno, možda to ne znate, to sam čitala i bilo je više puta o tome. Znate kako je ambrozija došla? Kada je pravljen Novi Beograd, kada je u stvari naprijed nigde zelenila i onda se neko doseti da ambrozija brzo
raste
i skine su je uvezli i napravili su haos i kaže zato ima najviše alergije na Novom Beogradu. E sad vidite kako je to kad se radi nestručno. Čudi me da eto vidite to se najbrže, da se nije raspitalo šta je, kako je to moglo i tada. I onda je meni to prosto žao zbog ljudi koji to imaju. Kažem, zamislite da neko nije bio tako neoprezan, pa mogli su da posade, postoji tu dosta i našeg karakterističnog za naše podnešnje, za naš uopšte pristup nama.
Da,
i oni umjesto da su doneli nešto što je naše i pa neka raste i malo sporije na rašću. Ništa neću da se te zna, verovatno da ništa imaju više šta da kažu. Ja sam samo mi je žao eto što smo to sami krivi što je neko donio odluku da se...
Da, uopšte nisam znala za taj podatak, ali hvala vam.
Pa možete pronaći, da, kaže, zato što to su znali da jedino to jako brzo raste, a nisu znali da izaziva alergiju. I to sam baš, to sam čak jednom i na radiju slušala. Pre više godina neko je bio, a i ovako i čitala sam. Baš me to zanima, jer već mnogo čitam, a to me zanima i baš dosta ljudi poznajem, a baš da je ove vrlo blisko, koje su stvarno pate zbog toga.
Da.
Ništa, pa vi se baš raspitajte i vidite to, tačno volela bi da znam godinu kad su to uvezli, a možemo i da vidimo, kaže da je još onda kad je pravljeno, da li su odmah uvezli ili posle, ne znam, ali već dugo i kaže najviše dece ima astmu na Novom Beogradu, a vi znate da astma dolazi, meni muži
iz alergije, da.
Posle alergije, dugotrajna alergija dovodi do astme. I zašto onda najviše dece u Novom Beogradu ima astmu?
Znači, i zašto svake godine je sve više ljudi koji su alergični, ali
je
to, da, imamo temu.
Da je jako mnogo u porastu, ali dobro, to je verovatno sa drugim supstancama, ali ovde konkretno za Novi Beograd se zna da je ambrozija krivac. Evo, pa vi ste sad pomenuli sami ambroziju.
Da, da, sad je vreme cvetanja ambrozije.
Neću da zadržavam.
Hvala vam najljepše što ste se javili. Još neko je na vezi, dobro jutro. Izvinite što ste čekali, mi se malo raspričale. Izvolite.
Dobro jutro, alergiju nemam, ali bih vas nešto jako lepo zamolila.
Kažete.
Nemojte da koristite, ok? Kad imamo toliko divne reči naše i čuvajmo naš divni jezik, pogledajte da li drugi narodi govore ove strane izraze i strane reči. Molim vas, budite ljubazni, vi se radi o Beograd.
Hvala, jel imate još nešto da dodate?
Ne, hvala vam na ljubaznosti.
Hvala, prijatno. Jel imamo nekog sa alergijama? Ima još neko. Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro, pa ja sam se juče javio vezano za zimnicu.
Dobro.
I potem sam da pričam o kiselom kupusu i vaša koleginica me je tako bezočno isključila, a sad ću da nastavim. Zašto sam počeo da pričam o kiselom kupusu?
Ja stvarno nisam slušala juče, izvinite. Nema...
No, dobro, nema da. Pa ne možete ni da čujete, jer mislim da sam i na RTS planeti skinut. Mislim. A uglavnom, zašto kiseli kupus vezano za alergije? Zato što kiseli kupus sadrži lactobacillus gaseri i lactobacillus plantarum, bakterije koje pomažu kod mnogih oboljenja, pa i kod astme. Ali to ne možete jesti jednom. Znači, morate, kao nekad su ljudi na selu, cel život jeli kiseli kupus sa tim bakterijama i stekli potpuni životni imunitet. Znači, ne možete očekivati da jedete mesec dana, pa da znači morate cel život.
Pa ne znam kako u ovim vrućim mesecima da jedemo kiseli kupus.
S tom viljuškom.
Pa, odakle nam?
Pa, možete da ukiselite sam jednu kantiću od 5 litara.
Znate li koliko bi to smrdelo?
To ne smrdi uopšte, probajte slobodno.
Dobro.
Znači, smrde velike količine u aprilu. Ovo ne smrdi ništa i stavite, posle 5-7 dana, stavite u frižder. Znači, imate veselje, što kažu za ručak. I, znači, uopšte ne, ribanac, znači konkretno, uopšte ne smrdi. I teba, ali šta je bitno? Kad čovjek to sam kisel u svom domaćinstvu, znači nikako nikad ne stavljati vinobran koji uništi te bakterije i onda nemate ništa od zdravlja, znači samo isključivo...
Jeste vi to probali, taj recept, mislim, kada je reč o alergijama i tom kiselom kupusu?
Ja ga nisam probao za alergiju, probao sam za varenje.
Dobro.
Već posle 2-3 meseca nemam nikakve bolove u varenju kada su neke na namirnicu u pitanju, a ima nenormalan broj naučnih istraživanja koje sam čitao pre nego što sam krenuo u tu akciju kiselog kupusa. Znači, samo je problem ne stavljati vinobran i u principu ona plastika nešto nije naročito štetna. Naravno, hrastovo bure bi bilo idealno, ali nije to problem. Samo je suština da se ne stavlja vinobran i da se kiseli stalno. Eto, što bi
eto, još smo nešto naučili. Hvala vam najlepše. Jel imamo još nekoga? Još neko je sa nama. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvinite što ste malo čekali. Izvolite.
Sve u redu.
Izvolite li vi imate problema sa alergijom?
Pa, ja imam delimično problema. Naravno, kad se pojave ove ambrozije, kad se zrevaju, cvetovi, to sam povijem kad se poveća. Imam kirić, naravno.
I kako je rešavate?
Pa, nažalost, lekovima. Više zatvaram prozore kad su veliki vetrovi. Manje imam tih podnih prekrivača tipa tepiha, etisona, zavese i slično.
Da, to je sve jako, jako bitno da poštujemo kako bismo smanjili broj.
Šta bih ja predložio, ako mogu?
Možete, kažete.
Ko je nadležan, stručan, naravno, za sve to, da se poradi više na preventivi, koliko je to moguće, a verujem da je moguće, kao i uvek, što preventiva mnogo znači nego kad dođe do ozbiljnih problema. Ozbiljnih posljedice, jel, štetnih. Tako i kod alergije isto. Recimo, šta bi ja predložio da recimo tipa gradsko zelenilo i svi drugi koji su nadležni ne sade u gradskim sredinama, naseljenim sredinama, ne sade, znači, drveće koje stvara...
Koje je alergen, na primjer lipa, od koje ja također se gušim.
Da li brezda, eventualno topola,
da.
I tako dalje. Znači, da ne sade te vrste, odnosno da postojeće zasade postepeno vremenom zamenjuju za druge nealergenske vrste drveća, recimo. Onda, pa možda da se izda, ko se time bavi, možda i neka popularna knjiga, knjižica, koja bi davala malo dodatnih informacija građanstvu.
Da, to su dobri predlozi.
I neke druge vrste edukacije, da li na televiziji, radiju.
Da, trenutno su aktuelna online savjetovališta, to je ono što ja mogu da vam kažem, ali nemamo svi pristup online-u. Da.
Mi smo dovoljno baš, nažalost, ni digitalno edukovani da bi to svi mogli da koristi.
Da.
To je ipak manja...
Ovaj predlog da zamenimo to drveće bio bi zaista sjajan, imate s druge strane ljude koji uživaju u mirisu lipe dok se jedni guše.
Dobro, neka bude, ko hoće pa neka ode negdje u šumski zasadi
i uživa u mirisu lipe.
U prirodi ili izleti i tako dalje. To može, ali u nekim naseljenim mestima to bi trebao maksimalno postepeno smanjivati koliko je to i kako moguće, naravno. I da. Naravno, gledati na ambroziju koju treba...
Koju sada izgleda ne možemo iskoreniti. Evo, ne znam da li ste slušali od početka, gospođa kaže da su ju uvezli zato što je brzo rasla i brzo se sve ozelenilo. Proverit ću taj podatak, pozabavit ćemo se svakako i njenim predlogom i vašim predlogom. Hvala vam najlepše što ste se javili. Sada je 7 sati 48 minuta, za danas smo završili sa pitanjem jutra. Novo jutro, novo pardon i jutro, ali i novo pitanje jutro. Očekuju vas sutra od 7:30. Vreme pred 8 sati je vreme rezervisano za sportske informacije. Danas ih ima baš dosta. Počinju paralimpijske igre u Tokiju. Srbiju će predstavljati 20 takmičara u 7 disciplina. A i dalje navijamo za naše odbojkašice. One večeras u 20 sati igraju protiv Azerbejdžana na evropskom prvenstvu. Pregled sportskih vesti pripremila je Snežana Pantović.
Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije igraće danas u četvrtom kolu grupe A na Evropskom prvenstvu u Beogradskoj areni sa Azerbejdžanom od 20 časova. Naše odbojkašice imaju do sada u prethodna tri kola ostvarena tri trijumfa. Tim Azerbejdžana je došao na Evropsko prvenstvo u ne baš poznatom sastavu, a na velikim takmičenjima nikada nije lako igrati protiv neugodnih timova i sastava koji su nepoznanica. U grupi A sinoć su igrali Belgija, Rusija 3-2 i Bosna i Hercegovina, Francuska 0-3. Danas od 17 časova Belgija, Bosna i Hercegovina i od 20 časova Srbija, Azerbejdžan. Fudbaleri Novosadskog Proletera pobedili su u poslednjoj utakmici šestog kola Superlige Srbije Radnički sa 1-0 u Nišu. Proleteru je ovo prva pobeda u sezoni i sada je na 14. poziciji na tabeli Superlige sa 4 boda. Nišlije su 12. sa 6 bodova. Centralna manifestacija obeležavanja Svetskog dana boksa biće u Beogradu 27. avgusta na Trgu Republike od 18 časova. Naime, predviđeno je održavanje spektakularnog programa u kome će čuveni bokserski šampion Roy Jones Jr. održati javni časove plemenite veštine. Predviđen je i bogati umetnički program, a ovaj način promocije svetskog prvenstva u boksu, čiji je domaćin upravo Beograd od 26. oktobra do 6. novembra.
Tačno je 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Slušate vesti. Epidemijska situacija u Srbiji je sve lošija. Sednica kriznog štaba biće održana u 16 časova. Glavna tema biće model nastave od 1. septembra. Da li će se odvijati normalno ili u kombinaciji sa časovima putem interneta i da li će čas trajati 30 ili 45 minuta, kao i da li će odeljenja biti podeljena u grupe. Jedna od tema biće i kako povećati stepen vakcinacije. Najveći broj novih slučajeva virusa korona je u Beogradu, ali najteža situacija je u Tutinu, koji ima 46 zaraženih na 30.000 stanovnika i nešto više od 15% vakcinisanih. Epidemiolozi ponavljaju da je najvažnije poštovanje preventivnih mera i vakcinacija. U Sjedinjenim Američkim Državama više od 180.000 dece obolelo je prošle sedmice od COVID-19. Vakcinacija dece mlađe od 12 godina u toj zemlji neće početi pre početka naredne godine. U Njujorku svi zaposleni u školama moraće da se vakcinišu. Američki predsjednik Joseph Biden će, kako se očekuje, u naredna 24 sata odlučiti da li će produžiti rok za povlačenje američkih snaga iz Afganistana, koji ističe 31. avgusta, javlja Reuters. Kako se navodi, pojedini Bidenovi savjetnici protive se tome iz bezbednosnih razloga. Talibani su upozorili da će eventualna odluka Sjedinjenih Američkih Država da produže rok za povlačenje trupa imati posljedice i ocenili da bi to bio produžetak okupacije Afganistana. Američka vojska juče je evakuisala više od 10.000 ljudi iz Afganistana, a na odlazak čeka još oko 13.000 ljudi. U Londonu će danas biti održan online summit grupe 7, posvećen situaciji u Afganistanu. Britanski premijer Boris Johnson najavio je da će inicirati nove sankcije protiv Talibana. Predsjednik Aleksandar Vučić izjavio je da Srbiji nije upućen poziv za prijem izbeglica iz Afganistana, već da potpiše deklaraciju koju su predložile Sjedinjene Američke Države i koju je, kako kaže, naša zemlja podržala i potpisala u tišini. Vučić je za televiziju Happy rekao i da neće biti nove runde dijaloga Beograda i Prištine u Briselu ovog mjeseca. Naveo je da je uvek za dijalog i da je spreman da ide u Brisel. Potpredsjednik vlade Crne Gore Dritan Abazović izjavio je kako država garantuje da će sve proteći mirno 5. septembra na Cetinju, kada je zakazano ustoličenje mitropolita crnogorsko-primorskog Joanikija. Abazović je za radio televiziju Crne Gore rekao da su državni organi apsolutno spremni da garantuju ustavna prava svim građanima. Naveo je da na Cetinju pre dva dana nije bilo incidenta, osim što skup protiv ustoličenja vladike Joanikija nije bio prijavljen. Mali maturanti koji su završni ispit polagali u avgustovskom roku danas i sutra preuzimaju odluke o tome u koju će srednju školu biti raspoređeni od 11.267 slobodnih mesta. Upis je 27. i 28. avgusta. Počinju paraolimpijske igre u Tokiju. Srbiju će predstavljati 20 takmičara u 7 sportova. Na igrama, koje će trajati do 5. septembra, učestvovaće oko 4.500 paraolimpijaca iz 160 zemalja. Odbojkašice Srbije igraće protiv Azerbejdžana u 4. kolu evropskog prvenstva. Utakmica u Beogradskoj areni počinje u 20 časova. Meč ćemo pratiti na našem programu u okviru emisije Sportsko veče. Srbija je prva u grupi A sa sve tri pobjede. Danas u našoj zemlji promenljivo oblačno, osetno svežije, na severu i zapadu mestimično kiša, ponegde pljuskovi s grmljavinom, na jugu i jugoistoku i dalje toplo. Jutarnja temperatura od 13 do 17, dnevna od 22 do 31 stepena. Prema posljednjim merenjima, u Beogradu 18 stepeni, vlažnost vazduha 80%, pritisak 1002 milibara i duva severozapadni vetar brzinom do 1 metra u sekundi. Čuli ste vesti. Urednik Nena Celaković, čitala Biljana Jovanović.
8:05, dobro jutro, slušate Radio Beograd 1, ovo je poslednji sat našeg današnjeg druženja u jutarnjem programu, još dakle sat vremena, hvatamo dan, a dok hvatamo dan pričamo ponovo o alergijama. Pričat ćemo i o medu, o tome koliki je uslovno rečeno rod ove godine. Pčelari su se prošle godine žalili da je bila izuzetno loša godina, da provjerit ćemo kakva je situacija ove godine. Prvo smo imali dosta dugo hladno vreme, onda je udarila ova vrućina, suše, kako su se pčelice snašle. Pričat ćemo malo i o tome kako da pronađete cimera ili saputnika za putovanje, a podsjetit ćemo se i ko sve predstavlja Srbiju na paraolimpijskim igrama u Tokiju koje počinju danas. Dakle, o tome govorimo do 9 sati, a na početku ovog sata prvo srpski na srpskom.
Srpski na srpskom.
Da li se sećate one mozgalice iz škole? Guska i po, dinar i po. Koliko koštaju dve guske? A može i, kako reče jedan novinar, guska i po, dinar i po, a čeličana jedan dinar. Ili da nam mozganje bude slađe, jedna i po fabrika za jedan i po dan proizvede jednu i po tonu čokolade. Koliko će devet fabrika za devet dana proizvesti čokolade? Ne znam ni pošto su guske, ni koliko ima čokolade, ali znam da ono i po. Skoro svi koje poznajem pišu spojeno.
I po su dve reči i znače i polovina ili i pola. Kad se za nekoga kaže on je čovek i po, misli se da je to ljudina, gromada od čoveka, vredi bar koliko još i polovina od drugog čoveka. Čak i onaj ko to zna može da pogreši i ipo da napiše spojeno, zaveden izgovorom u kojem se ove dve reči mahom čuju kao jedna. Međutim, po je nepromenjiva reč u imeničkoj službi, označava polovinu nečega i piše se odvojeno. Sat i po, godina i po, liter i po.
Srpski na srpskom.
Dasa i po, frajer i po, zavodnik i po, šmeker i po, moj pevač i po, onaj mali Enrique Iglesias. Kakav otac, takav sin, ili što bi narod još rekao, iver ne pada daleko od klade. I to kod njih dvojice nije samo u vezi sa izgledom, harizmom i muzikom, nego i sa jezikom. Kako smo grešili s ocem, tako smo nastavili s njegovim sinom. Iglesias pa Iglesias.
Moguće je da se ova greška decenijama održala zato što nam je u stranim rečima izgovorno bliži spoj ing nego igl. A možda je imalo uticaje i to što je English language povukao na svoju stranu, pa smo svojevremeno pevača Julia Iglesiasa prekrstili u Julia Iglesiasa. Isto smo učinili sa njegovim sinom Enriqueom, pa su njegovo gostovanje u Beogradu mnogi novinari najavili s pogrešnim prezimenom Iglesias, neki i Iglesias umesto Iglesias.
Srpski na srpskom.
Neko sluša Julia Iglesiasa, neko čita Julia Cortasara, a mene zanima da li njihova imena u promeni imaju slovo J ili ne. Da li se piše Julia ili Julia?
Piše se Julia sa J. Kod imena koja se završavaju na io, treba poštovati pravopisno pravilo prema kojem se između prvog i drugog samoglasnika u takvim samoglasničkim grupama piše j, osim u spoju io. Tako u genitivu imamo Julija, Antonija, Tokija, u dativu i lokativu Juliju, Antoniju, Tokiju, ali u instrumentalu sa Julijom, Antonijom, Tokijom. Isto važi i za zajedničke imenice koje se završavaju na io, na primjer radio, radija, radiju, ali sa radijom. Srpski na srpskom pripremili glumica Jadranka Selec, organizator Milena Borčanin, mikser tona Ognjen Škrbović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Hold it.
Oblačno je i dalje u većem delu zemlje, samo je na jugu vedro, slaba kiša pada u Loznici, Sremskoj Mitrovici, Valjevu, Zrenjaninu, Novom Sadu. Kažu meteorolozi, do kraja dana proširit će se ova kiša i na ostale delove naše zemlje. Najtoplije je trenutno 19 stepeni koliko je u Valjevu, u Velikom Gradištu je 20, u Valjevu je 19, u Smederevskoj Palanci je takođe 19, u Beogradu 18 stepeni, na Sjenici je, ili u Sjenici i na Zlatiboru je 15 stepeni, Leskovac, Zaječar, Dimitrovgrad 18 stepeni. I stiglo nam i malo zahlađenje, pa danas ćemo lakše disati, ali ne znam da li ćemo svi lakše disati, tako da nastavljamo priču o alergijama. Dakle, kašljete, kijate, curi vam nos i srbe vas oči. Merite temperaturu i pitate se kako ste uspeli da se prehladite u sred leta na ovolikim temperaturama, ali istina je potpuno drugačija, niste prehlađeni, već ste alergični, ovoga puta na ambroziju. Kako olakšati sebi i bližnjima u vreme alergije? Razgovaram sa Ivanom Vračar, predsjednicom udruženja Pobedimo astmu i alergiju. Ivana, dobro jutro.
Dobro jutro, dobro jutro.
Stiglo zahlađenje, hoćemo li mi alergični konačno prodisati?
Jao, pa ne mogu baš da vas obradujem. Svi bi nekako očekivali da kada malo zahladi, da će nam biti lakše. Međutim, kada je ambrozija u pitanju, nažalost, istina je potpuno drugačija. A to je da kada su veoma visoke temperature, tada ambrozija, malo da kažem, uspori svoju aktivnost. A kada dođe do ovakvog zahlađenja, nažalost, ona pojača svoju aktivnost i pojača se koncentracija polena ambrozije u vazduhu. Osim toga, danas imamo malo i vetra, što takođe ne pogoduje baš ljudima alergičnim na ambroziju, ali najavljuju i neku kišu, a kiša bi trebalo da nam ipak donese barem kakvo takvo olakšanje. Naravno, zavisi koji će intenzitet te kiše biti, ali kiša svakako, malo da kažem, ispere vazduh od alergena.
Vi ste i sami alergični. Koliko je u stvari težak život sa alergijama? Ajde, kažite vi da ne pričam ja, da ne počnem da kukam sada.
Pa, šta da vam kažem, mislim, ja se sa alergijom bukvalno borim ceo život sa nekim različitim vrstama alergije. Život sa alergijom je težak pre svega iz razloga što alergije mogu biti veoma nepredvidive. Znači, čak i kada znamo na šta smo alergični, kada se iz sve snage trudimo da izbegnemo taj neki alergen, vrlo često ipak nekako natrapamo na taj alergen, posebno ukoliko se radi o tim inhalatornim alergijama, ali isto tako i, da kažem, ovi nutritivni alergeni također mogu da budu opasni, jer nikad ne znam u toj nekoj torti da li ima jaja, da li ima lešnika, bez obzira šta piše na deklaraciji, uvek postoji mogućnost da se to nekako malo ipak nađe u celoj toj smesi. Tako da u tom nekom smislu život je prilično težak, ali koliko god da se trudimo da nekako izbegnemo taj alergen, jer nažalost nekog, da kažem, pouzdanog leka za te stvari nema, nekako ipak se desi da naiđemo na taj alergen i da nam on napravi problem. Tako da generalno se ne možemo nekako sakriti od tih alergena, pogotovo recimo sada od ambrozije, znači ona leti na sve strane. Tu je jedini način i to je pitanje opet koliko je i to delotvorno, to je da se zatvorimo u kuću, da uključimo klimu, da koristimo te neke prečišćivače vazduha sa tim HEPA filterima, da ako je moguće ne izlazimo, ali mislim i to je nemoguće, ne traje to 2-3 dana, to traje i po 2 meseca, 2,5 meseca, tako da u tom nekom smislu život sa alergijama zaista jeste težak, posebno kod ljudi koji imaju izuzetno jake alergijske reakcije. Znači, možemo naići na podatke da alergijska reakcija ume da dovede i do smrtnog ishoda, nažalost. Tako da život sa alergijama je izuzetno težak, jer nekog pouzdanog leka još uvek nema s jedne strane, s druge strane, što nekako te alergene ipak ne možemo da izbegnemo koliko god se trudili.
A svake godine se povećava broj osoba kod kojih se javlja alergija i sada se postavlja pitanje kada da potegnemo za tim čuvenim antihistaminicima i olakšamo sebi da preguramo barem dan dok smo na poslu.
Pa ukoliko znamo na što smo konkretno alergični, tako da ukoliko se javi neka alergija, moja preporuka je uvek da prvo se ode kod lekara da se ispita koja je to konkretno alergija i onda kad znamo sa čime se borimo, onda nam je nekako lakše. Znači, ukoliko je u pitanju alergija na polen, trava ili ne znam, korova u ovom slučaju i znamo konkretno na koju biljku smo alergični, treba pratiti, znači, kada počinje njeno cvetanje, kada možemo da očekujemo probleme. Onda u skladu sa tim zapravo se i ta terapija prilagodi. Znači, moramo da počnemo da koristimo taj antihistaminik barem 15-20 dana pre nego što se jave simptomi. Tada se dostigne određen nivo tog leka u organizmu, što može da nam potpuno, da kažem, život sa alergijom napravi da bude podnošljiv, znači da simptomi budu dosta lakši ili nekad ukoliko imamo sreće da ih uopšte nema, recimo tokom te sezone, mada obično se ti simptomi ipak jave, ali budu dosta, dosta blaži nego da krenemo recimo sa antihistaminicima tog momenta kad se jave te gobe. Kad se jave te gobe, tu antihistaminici vrlo često malte ne da i ne pomažu.
I tako onda da mi imamo potrebu za još jednim, a ne bi trebalo da ga uzmemo, pa šta da radimo? Tako da je. Se tuširamo, da spavamo, da se zatvorimo.
Pa ako je moguće da se zatvorimo, to je najbolje. Kad je konkretno ambrozija ili polen bilo koji u pitanju. Mada, mislim, kako ćemo da prestanemo da živimo na dva meseca, mislim, to je potpuno van pameti. Ali, kako bih vam rekla, alergije su stvar imuniteta. U momentu kada se jave simptomi, vrlo je pogrešno uzimati neke suplemente kojima se jača imunitet, jer se u tom momentu tada simptomi samo pogoršaju. U tom momentu je daleko bolje raditi detoksikaciju, u smislu potpuno korigovati ishranu i to drastično. Korigovati, znači potpuno izbaciti beli šećer, potpuno izbaciti belo brašno, mleko, jaja, svinsko meso, prerađevine, ne znam, čokolade naravno, gazirana pića, alkoholna pića, znači jesti što više svežeg voća, povrća, naravno opet pod uslovom da ukoliko možemo da iskontrolišemo kako je to voće i povrće gajeno, neki osvežavajući sokovi, znači onako neka što lakša ishrana, to može u nekom momentu da nam olakša simptome. Znači kada se simptomi jave, pogotovo ako su jaki, tu onda onako i antihistaminici vrlo često ne pomažu. Znači nikako ne treba uzimati te suplemente za jačanje imuniteta, tad je kasno. Imunitet treba jačati tokom ostalog dela godine da bismo spremni dočekali taj polen koji nadolazi i koji nam smeta, a u tom momentu korigovati ishranu. Eto, to je moj neki savjet iz iskustva koji se meni pokazao kao dobar.
Mi smo u pitanju jutra pitali naše slušalci imaju li problema sa alergijama i odgovori su bili različiti, ali je bilo i par vrlo lepih predloga. Jedan koji je meni posebno zanimljiv jeste da bi trebalo da se malo na nivou grada, države razmišlja o tome gde se te alergijske, odnosno biljke koje imaju i drveće, koje imaju alergijski potencijal nekako izmeste iz gradskih zona. Kako to vama zvuči?
A znate kako, to uopšte nije nemoguće uraditi, pogotovo kad je ambrozija u pitanju. Čak se sećam, čini mi se u Novom Sadu, da su te akcije zaista bile onako vrlo masovne i da je svako bio u obavezi koji ima neko dvorište da očisti svoje dvorište od ambrozije. Ukoliko to ne uradi, vlasti su imale pravo da, znači, uđu na posed, da urade to što treba da se urade i da im pošalje samo fakturu da oni to plate. I to onako po cenu da se blokira račun i šta znam. I to, na primjer, može da da zaista dobre rezultate. Ono što je zanimljivo, to je da je u Srbiji registrovano svega 13 biljaka koje zapravo stvaraju alergiju. Sad ovako kad se gleda, to kao nije mnogo, kao to nije tako strašno, međutim te biljke su kod nas veoma rasprostranjene s jedne strane, s druge strane spadaju u grupu veoma alergenih biljaka. Tako da, šta znam da vam kažem, znači to uopšte nije loša ideja, samo što, znači, to definitivno država mora onako vrlo, vrlo intenzivno da pokrene to. Znači, mi pojedinci definitivno tu ne možemo ništa da uradimo, posebno što su to sve biljke koje se oprašuju vetrom i što lete kilometrima i stotinama kilometara od mesta gde su nastale, tako da to mora da bude onako jedna masovna akcija i ja sam sigurna da bi to dalo dobre rezultate.
I nadam se da će neko čuti ovaj naš razgovor pa malo porazmisliti i osloboditi nas ambrozije. Ivana, hvala vam najlepše na vremenu koje ste odvojili za slušaoce Radio Beograda 1.
Hvala vama.
Prijatno, moja sagovornica bila je Ivana Vračar, predsjednica udruženja Pobedimo astmu i alergiju.
Poklon u utorak.
Uz kasicu brojalicu. Peškir 140 puta 70 cm 649,99. Kupi jedan, drugi dobijaš na poklon.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Da, to je Beogradski kamerni hor i jedina liturgija na romskom jeziku u svetskoj literaturi. PGP, RTS, u prodaji.
Eko.
Među svetovima svet.
U noći između utorka i srede, o psihologiji u saobraćaju sa psihologom i psihoterapeutom Jelenom Milošević. U drugom satu pitanja postavljate vi. Pronađite sa nama svoj Među svetovima svet. Autor i voditelj Milica Đilas. 25. avgust.
Noćni program Radio Beograda 1.
Kada disciplina postane tvoja snaga i kada si spreman da prevaziđeš sebe. Kada osjetiš da pripadaš i da si prihvaćen. Kada veruješ u sebe i druge i ne odustaneš. Tada znaš da si napravio iskorak, da je došlo tvoje vreme i da si spreman. Dobrovoljno služenje vojnog roka. Prijavi se.
Vrlo dobro!
Služimo Srbiji!
Slušajte. Da li noću u poljima čujete ovaj zvuk koji se često ponavlja? E tako se glasaju prepelice. Ali to nije prepelica. U pitanju je elektronska vabilica koja doziva prepelice u sigurnu smrt. Elektronske vabilice su zakonom zabranjeni uređaji koji koriste krivolovci za masovno ubijanje prepelica. Procenjuje se da na ovaj način strada više od 50.000 prepelica. Prijavite korišćenje elektronskih vabilica policiji ili za savjet pozovite Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije na broj telefona 021 302 33 61. Više informacija na sajtu pticesrbije.rs. Spasi prepelice. Prijavi vabilice.
Nastavljamo naš jutarnji program pričom o medu. Med je veliki alergen, malo prije smo pričali o alergijama, ali istovremeno i za one koji nemaju alergije je jako dobar, jer može da ojača imunitet. Prošla godina za pčelare je bila izuzetno loša, kako je ove godine situacija. Moj sagovornik je Rodoljub Živadinović, predsjednik Saveza pčelarskih organizacija Srbije. Gospodine Živadinović, dobro jutro.
Dobro jutro i vama.
Hoćemo li ove godine imati malo više meda? Bilo je dosta dugo hladno, pa onda vruće. Kakva je situacija?
Pa zavisi od vrste do vrste meda. Bagrema nećemo imati, to jest jako su male količine i to što je dobijeno uglavnom ide u izvoz zbog primamljivih otkupnih cena. Što se tiče drugih vrsta meda, također bila je loša lipova paša. Livotska paša na planinama je bila prosečna, to je nešto ispod prosečna, ali u principu pčelari su zadovoljni koji su tamo selili. Jedina paša koja je dala dovoljne količine meda i kojom su svi zadovoljni jeste suncokretova paša.
Rekao ste bagremovog meda ove godine, ajde da kažemo, ima pa samo na kašičicu. Šta to bagremu nije pogodovalo? Bilo hladno vreme, čini mi se, u vreme kad je bagrem cvetao?
Pa sve često imamo problema sa bagremovom pašom zbog klimatskih promjena, lošeg vremena u vreme kada to nije uobičajeno. Naravno, uvek je bagrem bio čudljiva paša, kako mi to kažemo, ali u posljednjih par godina intenzivno. Ove godine smo imali dodatan problem, izmrzavanje bagrema do 300 metara nadmorske visine totalno. Preko toga je bilo bagrema, negde više, negde manje, negde je dao prinose, negde nije, iako su prilike bile dobre. Tako da zaista bilo je puno faktora koji su uticali na to da prinos bude simbolično gledano na teritoriju čitave Srbije, a tamo gde je bagrema bilo, to je uglavnom jugoistok i zapad, jugozapad Srbije, svakako južni delovi naše zemlje, tu je prinos bio otprilike polovina višegodišnjeg prosjeka.
A kakve su cene? Kažu da ide bagrem i do 1700 dinara, da li je to tačno?
Bagrem je nevjerovatno otišao po trgovinama, naravno najveća cena koju smo videli je 1899, znači 1900 dinara kilogram. Jednostavno, to je za očekivati posle ovakve godine. Pčelari prodaju med uglavnom na veliko. Kažem, interesovanje za bagremom u čitavom svetu je prilično veliko. To je jedan od najtraženijih medova. I samim tim se može izvesti bukvalno sve što proizvedete. Pošto je cena otkupa primamljiva negde oko 800 dinara, pčelari prodaju med na veliko, to im je jednostavnije, lakše i brže, tako da veoma male količine ostanu za Srbiju. Imamo mi tu još jedan problem. Vi recimo znate da smo mi kao Savez pčelarskih organizacija posle 123 godine postojanja uspeli da napravimo sopstveni pogon za plasman meda. Kada smo med ponudili trgovinama, naišli smo na zid, jednostavno trgovine neće pravi med. Tako smo mi zaključili. Naravno ima pravog meda u trgovinama, ali neverovatno je da neke trgovine neće da preuzmu naš med direktno od pčelara na svoje rafove. Jedina trgovina koja je to uradila je Aroma, mi pregovaramo sa nekima drugima, ali nikako da se odluče.
Jel problem cena ili šta je problem?
Naravno da je problem cena. Tako, vi ne možete u Srbiji da date med po nižim cenama nego što ide kino sasvo, tako. Pa na to treba dodati troškove pakovanja, ostale transportne troškove, otkupa, analiza koje su papreni i tako dalje. I na kraju da na sve to dodate PDV od 10% koliko je za med, i na to ide marža trgovine koja se kreće od 25 pa čak do 100%. Prema tome, sve su to standardni troškovi, kad sve to stavite na papir, eto, med dođe i do 1900 dinara u trgovini.
Da.
Naravno, i po nižim cenama, negde od 1500 do 1900 se kreću cene trenutno u trgovinama, što su i očekivane cene, i zato ja volim da kažem i potrošačima i pčelarima i svima da znaju, ako je otkupna cena bagrema 800, a vi odete u trgovinu i kupite bagre po 800 dinara, pa znajte da ga niste kupili. Ko zna šta ste kupili.
Da.
Jednostavno, na taj osnovni trošak, to je osnovnu cenu meda, vi morate dodati sve troškove koje sam naveo. Prema tome, u trgovinama koje imaju najmanje moguće marže, med ne može biti ispod 1300 dinara. Jednostavno, to je nemoguće, jer su toliki realni troškovi.
Ništa, morat ćemo pored svog mesara, obućara, krojača, ovoga piljara, da imamo i svog pčelara. Ja ne vidim drugo rješenje.
Znate kako, potpuno ste u pravu s jedne strane. S druge strane, tragedija je što mi izvozimo najbolji med, a ovdje po trgovinama kupujemo falsifikate i ko zna šta sve, i naravno kreće i uvoz uvoznog meda intenzivno. Naravno, to je med koji... Pazite, mi smo prošle godine gledali, prosječna izvozna cena meda iz Srbije bila je tačno duplo veća nego prosječno uvozno. I mi se naravno pitamo kakav je kvalitet tog meda. I što ga ti koji nama izvoze ne prodaju na istim onim tržištima gde mi prodajemo naš med.
Na
tome stvar je jasna, ko ima oči da vidi, ko nema i ko je neinformisan, on će naravno da kupuje falsifikate i tu se ništa ne može. Naravno, ja im savjetujem, ako već žele svesno da kupe falsifikat, nemojte to da radite, kupite kilo šećera za 70 dinara, sipajte malo vode, skuvajte, dobit ćete gustu masu od koje ćete tako jesti, bit će vam slična kao med, ali to naravno nema veze s medom, med je biološki aktivna materija u koju pčele dodaju brojne svoje enzime i druge materije, i ona, upravo to što pčela dodaje, to što kod ljudi stvara biološki efekat, a dokazan je efekat na poboljšanje rada imunog sistema i tako dalje. Sve je to jasno, međutim, onaj ko je neinformisan, on će kupovati po maloj ceni. Mi smo imali pregovore sa jednom trgovinom koja nam je otvoreno rekla, kaže, najveća ulazna cena u naš market, to je veliki market jedan u Srbiji, je 500 dinara. Pazite, spakovan, otkupljen, analiziran, po znacima navoda, 500 dinara, najveća cena. A naša startna cena je nekih, recimo, minimum 8,8 evra da se to spakuje u teglu, razumete?
Da.
Ja se onda pitam kako je moguće da je toliki nerazum, naravno nerazumem trgovine s jedne strane, jer oni gledaju to kao trgovci, oni računaju da što više zarade, da imaju prostora za maržu koja je visoka. Kada je cena osnovna skupa, onda bi ga prodao, on mora da smanji maržu i na kraju krajeva ispašta potrošač koji, jel tako, ne može da dođe do pravog meda, to jest može, ali treba da bude vrhunski edukovan i da zna sve ovo, znači da zna i koje su otkupne cene u tom trenutku i kako funkcioniše tržište i kako se formira cena. Prema tome, sve što ispod 1300 dinara zove se bagremo med, verujte, to teško da može biti bagre.
Hvala vam najviše na ovim informacijama. Evo je nešto, još nešto smo naučili ovoga jutra. Moj sagovornik bio je Rodoljub Živadinović, predsjednik Saveza pčelarskih organizacija Srbije. Ako tražite cimera ili saputnika za putovanje, prava adresa za to je sajt Roomator. Ovaj sajt napravilo je dvoje mladih, Nataša Mitrović i Miloš Stojanović. Za kratko vreme postaje veoma popularan i sada ga mi predstavljamo u našem jutarnjem programu. Na telefonskoj vezi je Nataša Mitrović. Nataša, dobro jutro.
Dobro jutro.
Kako ste došli na ideju da napravite sajt za traženje cimera?
Mi smo to isplanirali još odavno, mislim pre 5-6 godina i onda 2019. smo pokrenuli sajt i tada na tržištu nije bilo konkurencije i smatrali smo da ćemo biti najbolji sajt, što se i desilo. Ali kako je vreme odmicalo, odlučili smo da dodamo i izdavanje stanova, prodaju stanova i na kraju saputnike za putovanje.
Sajt je veoma popularan među mladima. U kojim gradovima se najviše traže cimeri?
Najviše se traže u Beogradu svakako, tako da saputnice se traže svuda, znači tu širom Srbije, a što se tiče izdavanja i prodaje svuda, ali najviše u Beogradu.
Jedna od opcija koju ste i vi pomenuli na sajtu je i saputnik za putovanje, pa malo nam opišite kako to funkcioniše.
To funkcioniše tako što se oglasi neko ko želi da ide na putovanje, a trenutno nema sa kim, znači možda je osoba sa kojom je planirao nije mogla da uzme odmor ili se prehladila ili šta god. I onda tu se nalazi neko ko će da je zameni ili neko ko će da upotpuni ekipu. I sad, na primjer, nije čak ni nužno da oni moraju da budu u istom smeštaju ili tako nešto, već samo mogu da putuju zajedno ili da se tamo nađu. Znači šta god, bilo koja opcija postoji, sve je na njima da se dogovore.
I šta se više traži, cimer ili saputnik u ovo vreme?
Više se traže saputnici, da. Mislim zato što ova korona je malo sad stala, mislim privremeno, vidjet ćemo da li, kako će biti u buduće, ali nekako kad je prestala ta prva epidemija, ljudi su mnogo želeli da putuju, tako da su često bili oglasi, imalo je mnogo oglasa zaista.
Imate li uvid u to koliki je procenat realizacije? Ok, neko je zainteresovan pa posećuje taj sajt pa traži saputnika, ali imate pregled na to koliko je, na primjer, tih zajedničkih putovanja i realizovano ili koliko je cimera pronađeno?
Iskreno nemamo evidenciju što se tiče saputnika, to je sve novo i nekako korisnici nam ponekad nam govore kao super ste, pronašli smo saputnika, ali naravno ne pišu nam svi. Ali vidimo po tome kako se uklanjaju oglasi. Znači, mi podrazumevamo ako je neki oglas uklonjen, verovatno je realizovano putovanje. I vidimo po tome da često ima novih oglasa, što znači da se verovatno pročulo i da su ljudi zadovoljni i da zbog toga stavljaju oglase. Jedino po tim parametrima možemo da procenimo. A što se tiče cimera, to smo sigurni da funkcioniše super. Da, znači skidaju se oglasi često, onda kasnije, čak se desi da se isti oglas aktivira koji je bio pre godinu dana, znači da je neko već koristio sajt pa je došao ponovo da pronađe cimera i to sve super funkcioniše.
Jako se teško probiti na Google-ovim pretragama, kako sada trenutno stojite?
Za cimere i saputnike za putovanja nije bilo teško. Ali što se tiče izdavanja i prodaje stanova, tu je već ogromna konkurencija, pogotovo za Beograd. Međutim, mi imamo visoke pozicije zato što se bavimo optimizacijom sajtova i u Nišu i Kragujevcu smo u prvih tri rezultata pretrage, a u Beogradu smo sada sedmi, osmi, ali rastemo i dalje.
I sada će krenuti sezona kada studenti traže cimere i te verujete da će biti dosta posla, verujem za vas.
Da, slažem se, sigurna sam da će svi doći na Roomator, jer dosta smo unapredili sajt i dosta radimo na sajtu, a iskreno i kada nije bio tako kvalitetan ranije, kada je tek nastao, i tada smo imali dosta korisnika za cimere, a sada će sigurno biti još više.
Nataša, želim vam puno sreće i u narednom periodu i hvala vam što ste govorili za Radio Beograd 1.
Hvala puno.
Prijatno, moja sagovornica bila je Nataša Mitrović, jedan od osnivača Roomator.
let's have a team talk.
Playing with this lady is starting out a grief.
No, vibes keep going up and down like a seesaw. Should've just taken that to the cinema to see saw.
Oh, she let me sleep with her. I figured her figure's a short, short winner. Yeah.
Plus I got a lead from the back. I'm a skipper.
Skip
a beat.
Danas u Tokiju počinju paraolimpijske igre i one će kao i olimpijske igre pre toga biti održane bez publike. Na paraolimpijskim igrama za medalje će se boriti oko 4400 sportista iz oko 160 zemalja. Među njima biće i 20 predstavnika Srbije. Detaljnije Miloš Panić.
Na svečanom ispraćaju predsjednik Srbije Aleksandar Vučić naglasio je da su novčane nagrade za naše paraolimpijce u Tokiju izjednačene sa premijama za olimpijce, tako da je država za tu svrhu izdvojila oko 94 miliona dinara. Osvajači zlatnih medalja dobit će 70, srebrnih 60, a bronzanih 50 hiljada evra, što Srbiju stavlja među regionalne lidere u tom polju. Vučić je svoje obraćanje na ispraćaju paraolimpijaca započeo citatom Josefa Aldema Reimana.
Na olimpijskim igrama stvaraju se heroji. Na paraolimpijske igre dolaze već stvoreni heroji. Mi naravno iz sveg srca navijamo da se iz Tokija vratite sa što više medalja, više nego na prethodnim takmičenjima koje ste osvojili. Od 2012. kada smo paraolimpijcima dodeljivali 24 miliona, danas dodeljujemo 90 miliona dinara. Izjednačili smo nagrade za paraolimpijce kao i za olimpijce. I uveren sam da ćemo se po povratku sa paraolimpijskih igara zajednički radovati. Hvala još jedan put na svemu. Živela Srbija.
Predsednik Vučić je predao zastavu Srbije našem bacaču Čunja, vlasniku svetskog rekorda u toj disciplini i dvostrukom uzastopnom prvaku paraolimpijskih igara, Željku Dimitrijeviću.
Izuzetna mi je čast što mogu da preuzem zastavu Republike Srbije danas ispred Paralimpijskog komiteta i ispred svojih drugara, sportista, paralimpijaca, koji će sa, uz i za tu srpsku zastavu da se bore na predstojećim paralimpijskim igrama u Tokiju. Nadamo se da nećemo iznevjeriti vaše poverenje i da ćemo dati sve od sebe da postignemo što bolje rezultate. Od vas samo želim da nas podržite kao što ste uvijek i da vidimo suze radosnice u vašim očima kada se ta zastava zavijori na pobjedničkom postolju. Hvala.
O trenutnom zdravstvenom biltenu i očekivanjima od predstojećih paraolimpijskih igara govorio je predsjednik paraolimpijskog komiteta Zoran Mićović.
Nemamo povređenih, bilo je koji su bolovali, ali COVID, svi su vakcinisani i svi su zdravi. Ono što je bitno, svi su podigli svoje lične rezultate i svi naši sportisti su u tim listama kojih sad mi pratimo, svi su u kategoriji i u šansi da dobiju neku od medalja. To je nerealno, mi to znamo, ali su oni realno u nivou njih. Imaju iskustvo, ništa ne obećavaju, osim da će, kako oni kažu, dati sve od sebe. Srbija ima jednog sjajnog, između ostalog, među 20 takmičara, ima jednog koji će, bude zdrav, doneti medalju, jer on je, što baca Čunj, Željko Dimitrijević, on je već zadnjim merenjem u Vrničkoj banji prošle nedelje ubio novi svjetski rekord, koji je sobstveni bio, je to za metar i pol. Prosto ne može niko da ga stigne, beži 3-4 metra od prvog sledećeg. Strelci su sjajni, tonoteniseri, ponavljam, dizač tegova, biciklisti i paratekvondoisti i plivači. Imamo dakle 6 sportova, imamo 4 devojke, što je jako dobro da se ženska populacija pojavljuje u većem broju. Prosto ide to jednim usponom i navijajte.
Srbiju će od danas na paraolimpijskim igrama u Tokiju predstavljati 20 sportista u 7 sportova. Još od ranije 13 sportista se nalazi u prestonici Japana, a juče smo ispratili preostalih 7 takmičara, medicinsko osoblje i članove stručnih štabova. Paraolimpijske igre zvanično počinju danas i trajaće do 5. avgusta.
Navijećemo za naše paraolimpijce, naravno, isto kao što smo i za olimpijce navijeli i očekujemo i od njih dosta medalja, pa da ih dočekamo na balkonu kako i priliči. I ovim informacijama završavamo jutarnji program za ovaj utorak, 24. avgust. Sa vama su jutros bili Aleksandra Paladin, Žarko Bovan, Branislav Jerković, ja sam Nikolina Miljković. Želim vam lep i uspešan dan. Ostanite uz Radio Beograd 1. Prijetno!
No.